die seën van die Here ontvang het, sing ons uit Psalm 138. Die eerste drie verse. Dan breek al saam in sangstem uit. 'N lofgeluid klink u dan teer. En so sal ons die Here loof nadat ons sy seën ontvang het. Psalm 138 verse 1, 2 en 3. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, genade vir u en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen.
Thank you.
Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, waar vandaan hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes. Ek glo aan die opstanding van die liggaam en aan 'n ewige lewe. Die Heer is goed. Hy is wondersterk. Hy sal sy werk deur niks laat keer nie. Laat my, o Heer, wat my bewaar, toch nou nie vaar, en nimmer meer nie. Dis die laaste vers van Psalm 138. Ons gaan het sing, nadat ons geluister het aan die wet van die Heere. En kom ons luister met groot aandag na hierdie bekende woorde van God, wat op die tafel van ons hart geskrywe is. Toe het God al hierdie woorde gespreek, en hy het gesê, Ek is die Heere, jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slavehuis uitgeleid het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneerde beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Heere, jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Heere, jou God, nie ydelik gebruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Heere jou God, en dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae, het die Heere die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Heere die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land, wat die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie eg breek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. ons almagtige God, onze Vader in die hemele, die angst en die teerspoed is daar, bij allemaal van ons, bij jong en oud, bij kind en ouder en opa en opa groeikie. Ons is bang voor baie dinge wat gebeur. Die teerspoede, die tref ons. Het is geen mens wat het nie oorkom nie. Met baie van die angste kan ons werk. Ons kan praat daaroor. Ons kan het verwerk. Maar dat is ook dinge waarvoor ons bang is, waarover ons nie kan praat nie. Omdat het vir ons moeilik is, of het is vir ons zwaar. Ons bere dit maar in ons hart. Ons steek het weg vir ander. Selfs ons kinders doen dit. Want oor partij dinge waarvoor ons bang is, kry ons selfs skaam. Ons wil nie daar oor praat nie. En dan word ons baie keer alleen. En ons worstel, ons sukkel. Here, as ons in ons angst en teerspoed achterkom, dat die kracht en die moed ons begeef, dan bid ons dat U ons sal help. Wil U met ons allemaal wees, soos wat ons hier sit en staan, ons het in hierdie ochtend in blydskap saamgekom, om U aan te roep en na U woord te luister, maar ons het ook saamgekom om ons nood voor U neer te lê en ons hartseer te deel. Gee ons die genade om met U, maar ook waar nodig met mekaar te kan praat oor die dinge wat ons pla en wat ons seer maak. Ons bid besonders vir ons jeug. As ons groot word, dan is daar soveel dinge wat ons ontdek. Nuwe dinge, mooie dinge, nuwe uitdagings, planne wat ons kan maak. Maar saam met dit alles kom ook die onsekerheid en die vrese vir die onbekende. Ons word blootgestel in nuwe omstandighede en alles wat niet is, is nie altyd makkelijk nie. Ons moet baie dinge uitwerk en vir onsself uitmaak of het reg of verkeerd is. Wil U wees met al ons jeug, die kinders voor skool, op skool, ook hulle wat uit die skool uitgegaan het, begin studeer het, besonder ons jong mense, wat nou vir die eerste keer uit die huis weggetrek het en elders is en hulle voete moet vind waar hulle is. So onbekend alles, soveel om te ervaar en waar te neem en ons eie te maak, soveel nuwighede, bewaar ons op daardie weg. Here, ons bid vir hulle wat in hierdie tyd swaar kry, die devilje gesin wat hulle ma verloor het, dit is so ingrypend. En nou moet hulle pa alleen verder gaan, wil U hulle besonder begenadig met die oog op die begrafnis wat voorlê en al die ander dinge. En daar is ernstige siekte in ons midde. Daar is groot behandelinge wat voorlê. Dit gryp ons allemaal aan, nie net in die gesin waar dit plaasvind nie, maar ons hele kerkfamilie word daardeur geraak. Wil U ons allemaal hierin besonder versterk. Maar dan mag ons ook U uit die grond van ons hart dank vir al die goeie, al die blymoedighede wat U vir ons gee, die nuwe lewe wat gebore is, nuwe bande wat aangegaan is met verlovings, met huwelike wat plaasvind. Dankie vir uitbreiding, vir soveel genade en goedheid wat U aan ons skenk, en dit net uit genade. Ons, in ons angst en teerspoed, ons het te doen met die onkant van hierdie wêreld, maar ons mag opkyk na U die Almagtige, en ons mag ons troos en ons krag heeltemal by U vind. Want U troon uit bo alle dinge. U regeer ook oor die moeilikste omstandighede. U strek U hand uit. U versorg en bewaar. U plaas U magtige Vaderland op ons skouer. U onderskraag ons met liefde, met insig en ook met kalmte in die gemoed. En daarvoor bid ons U Here dat ons veral in ons angst en teerspoed mag moed hou, en dat ons sal vasthou aan U en U beloftes. Ons gaan U woord oopmaak, ons gaan saam luister, troos ons uit U woord, en gee ons richting, maar vermaan ons ook waar nodig. Bring terug waar ons dwaal. Rig ons lewe al hoe meer op U. Neem weg wat scheiding maak tussen U en ons. Die kwaad is die hele tyd by ons teenwoordig. Ons moet allemaal stryd in die ou mens in ons. En dis 'n permanente stryd tot op die dag wat ons die laaste asem uitblaas. Bewaar ons in daardie stryd. Ons pleit dit by U. En vergeef ons wat verkeerd is. Reken ons dit om Christus wil nie toe nie. Laat ons alles afsterf wat teen U in opstand kom en soek en najaag wat vir U welbehaaglik is. Dit bid ons uit genade om Christus wil. Amen. Met die oog op dit wat ons net nou gaan lees in die Bybel, gaan ons sing uit Psalm 95. En in hierdie verse wat ons sing, hoor ons twee kante van een saak. Hy is onze God en herder, hy en ons die skape van die wei. Dis die troos, maar dan ook die oproep. As julle vandag sy roepstem hoor, verhard jul nie, maar neig jul oor, merk op die roep van sy ontferming. Psalm 95, ons sing vers 4, 5 en 6. Ons gaan vanoggend verder lees in Paulus se tweede brief aan die Tessalonisense. Hoofstuk 2. Ons tekst kom uit hoofstuk 2 vers 5 tot 12. Maar terwille van die agtergrond gaan ons ook weer die eerste 4 verse lees waarby ons laasweek stil gestaan het. En dan sing ons na die woordbediening uit Psalm 139 vers 12. Maar ons vra julle broeders met die oog op die wederkoms van ons Here Jesus Christus en ons vereniging met hom. Om nie gauw julle verstand te verloor of verskrik te word nie, deur gees of deur woord of deur 'n brief wat van ons afkomstig sou wees, asof die dag van Christus al daar is. Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf, die teestander wat homself verhef bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is. Onthou julle nie, dat ek dit altyd vir julle gesê het, toe ek nog by julle was nie? En nou julle weet wat om te hou, sodat hy op sy tyd geopenbaar kan word, want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk. Net totdat hy wat nou te hou uit die weg geruim is, en dan sal die ongeregtige geopenbaar word, hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg en deur die verskyning van sy wederkoms tot niet sal maak. Hy wie se koms is volgens die werking van die Satan met allerhande kragtige dade en tekens en wonders van die leuen en met allerhande verleiding van ongeregtigheid in die wat verlore gaan, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie. En daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur om die leuen te glo, sodat almal geoordeel kan word wat die waarheid nie geglo het nie, maar behaag gehad het in die ongeregtigheid. Gemeente, die eerste 4 verse van 2 Tessalonisense 2 leer ons dat die antichrist weerkom of kom voordat Christus weerkom in die wolke van die hemel. En hierdie antichrist is een man met een plan. Sy voorbereidende werk is baie subtiel. Hy probeer om gelowiges stelselmatig van die fundamente laat afval. Apostasia van stasie af te bring. Sy verskyning is om mense om die bos te lei. Hy propageer sy eie wetgewing. Hy saai en maai verderf. Hy bewys hom openlik as die teenstander van God. En dan kom sy finale aanslag. Dis oorweldigend. Hy gaan vestig hom in die tempel van God en hy sal voorgee dat hy God is. En die skrif waarsku ons nie verniet nie. Pas op vir hierdie antichrist. Onderskei die geeste, kyk waaroor dinge gaan, hou julle oë oop, luister met oop ore, moenie aan die slaap gevang word nie. Een opdrag wat die mens ook kry in soveel van Christus' vergelykenisse, dat die lampies vol olie moet wees en julle ore moet oop wees. Nou, in die vervolg van 2 Tessalonisense 2 blyk dit, dat die antichrist beslis nie die enigste krag in die werk is in die eindtyd nie. Natuurlik nie. Want bo oor dit alles, ver bo oor die werk van die antichrist, staan die almagtige God. Die brutale aanslag van die antichrist skakel in by dit wat God doen. God gaan voort om die wêreldgeskiedenis volgens sy vaste raadsplan te laat plaasvind tot op die einde toe. En alles word ingespan om die einddoel te bereik, ook die werk van die antichrist. En so gaan ons vanaand of vanoggend luister na die almagtige God wat die gees van dwaling stuur. Dit is eintlik baie skrikwekkend, maar dis wat God doen, ons het dit gelees hier in vers 11. God stuur die gees van dwaling. En dan let ons op die krag waarmee God hierdie dwaalgees stuur. Die rede hoekom hy hierdie dwaalgees stuur en ook die doel waarvoor hy dit stuur. Paulus skryf dat God in die eindtyd die krag van dwaling stuur. Nou dwaling het in hierdie konteks nie sodanig te doen met een of ander ketterij of een valse leer nie. Dwaling is baie meer een onsekerheid, besluiteloosheid, 'n wik en weeg en wonder wat moet jy maak. 'N mens wat dwaal is iemand wat nie 'n reguit pad loop volgens die woord nie. Kort dan dwaal hy daarvan af. So iemand slinger heen en weer. Hy loop altyd in sirkels. Vandag dink so iemand so oor 'n saak, môre dink 'n bietjie anders daaroor. Hy werk nie vanaf die basis van die woord nie, daarom het hy ook nie 'n vaste rigting nie. Hy is permanent apostasie, hy is permanent van sy stasie af. En dit raas in sy ore. Alles is relatief, hy soek na nuwe antwoorde, hy draai soos wat die wind waai. So iemand word ook nooit werklik oortuig van iets nie, want hy is altyd oop vir nog nuwe insigte. Nou waar loop hy mense draak? Op baie plekke, en op baie maniere, deur middel van sogenaamd interessante en insiggewende vrae, word dit wat vas is, losgewikkel. Is dit so, so word gevra, dat die Bybel die enigste waarheid is? Jy wat in die Bybel glo, sal natuurlik sê, ja, die Bybel is die waarheid. Maar gaan staan jy nou vir 'n oomblik in die skoene van 'n moslim? Wie sê, hulle Koran is nie ook reg nie? Of ten minste gedeeltes van die Koran nie. Want dit kom ons ook oor die een met die Bybel nie waar nie. En wie sê, ons verstaan van die Bybel is reg, as het bijvoorbeeld gaan oor die manier ons erediens hou. Is daar nie maar baie manier om die Here te dien nie? Al die jare is die Bybel op 'n sekere manier vertolk, ons doen dit so, maar kan die mens nie ook op 'n ander manier daarna kyk nie? Al wat van jou gevra word is om die visier bietjie oop te maak. Nuwe tye bring nuwe lig. Jy moet nie so krampagtig en onberedeneerd vasklou aan dit wat vir jou bekend is nie. Moenie stagneer nie. Moenie deur jou klein brilletjie na die werklikheid kyk en dink dit is die enigste werklikheid nie. Die wêreld is groter as dit wat jy dink. Elke saak het meer as een kant. Dis die manier hoe dwaling begin, met hierdie sogenaamd interessante vraag. Nie dat ons daarmee sê, broeders en susters, dat het verkeerd is om vrae te vra nie. Dit is baie nodig, dat ons vrae moet vra, en ons moet kritiese vrae vra. Maar die geheim van Christen wees, van gereformeerd wees, is, vra jou vrae vanuit die skrif, studeer, reformeer, vanuit die stasie, en die stasie is die fondament, is die woord. Ons moet vra. Nou die verskil tussen opreg vra vanuit die skrif en dwalend, twyfelagtig vra, is baie ooglopend. Die dwalende mens se vraag lei altyd op nog 'n vraag. Hy het heeltyd sogenaamd nuwe lig. En eintlik bly permanent in die donker. Sy slotsom is, ek is vir niks seker nie. Môre vra ek weer, die lewe is al baie interessant, ek weet nie wat môre vir my gaan bring nie. Nou, dis die dwaalgees. Die geankerde gelowiges vraag, bring 'n mens by 'n besliste antwoord. En op grond van die woord, word jou antwoord, jou roeping. Dis hoe ons ook vra in die katekisasie, om uit te vind, om te leer. En dit wat jy leer, dit doen jy. Maar nou is jy klaar geluister na die tekst nie. Ons lees in vers 11 nie net van dwaling nie, ons lees van die krag van die dwaling. In die Grieks staan daar energie van dwaling. En daar is twee interessante dinge wat opvallend is in hierdie Griekse woord. Die lidwoord die kom nie daarvoor nie. Dit beteken dat daar in die eindtyd nie een of ander baie spesifieke dwaling is wat die hele mensdom gaan oorheers nie. Die erns is dat alles wat beplan en gedoen en gedink word deur dwaling beheers word. Die samelewing in sy geheel dwaal. Die hele samelewing gaan onseker wees. Dis 'n atmosfeer. Dis mode om te relativeer en na die grootste gemeene dele te kyk. En dis typies van die eindtyd. Mense neig daarna om al die verskille te begrawe en uit die weg uit te ruim. As jy nie dieselfde doel nastreef nie, dan word jy uitgemaak as 'n dwarstrekker of 'n pretbederwer. En deesdae is 'n nuwe woord, as jy is 'n fundamentalis, 'n moeilikheidmaker. En dit word nog te meer bevestig deur die ander woord wat in vers 11 gebruik word. Dit gaan hier oor 'n krag, 'n energie, 'n vermoë, 'n dryfveer, 'n gedrewe wees om te dwaal. En daardie energie kom van God af. Hy stuur dit. Dis onkeerbaar. Net so onkeerbaar soos wat 'n orkaan of 'n tsunami of 'n aardbewing is. As die Skepper energie wakker maak, geestelik of fisies, dan word alle skepsels gedwing om met eerbied stil te staan en te kyk wat gebeur nou hier. Die gemeente, is nie die enigste keer dat Paulus die woord energie in 2 Tessalonisense 2 gebruik nie. In vers 9 verwys hy na die antichrist, wat volgens die werking, die energie van Satan, met allerhande kragte en wonderlike tekens voor in dag kom. Satan beskik oor die aandrywingskrag, wat hy lustig misbruik teen God en teen sy kinders. Satan dra daar die bose energie oor aan die antichrist, en die antichrist gebruik dit hier in hierdie wêreld. En nou moet ons die punte mooi by mekaar sit, ons sal verstaan wat is besig om hier te gebeur. Die saak staan so. God uit die hemel, die Almagtige, stuur die energie van dwaling. En hy doen dit deur die energie van die antichrist in sy diens te gebruik. En dan bereik hy die doel wat hy wil bereik. En eintlik skrik mense 'n bietjie, want beteken dit nou dat God die oorsprong, die skepper van dwaling is? Word hy 'n medewerker van die duivel? En beslis nie, broeders en susters, die Here laat hom nie deur Satan of die antichrist voorskryf of meesleep nie. Presies die teenoorgestelde gebeur. Die antichrist word deur God gebruik. En God kan dit ook doen. Hy kan slegte dinge gebruik om 'n goeie doel te bereik. En mens lees dit in verskillende skrifdele, onder andere die gebeure in 1 Konings hoofstuk 22 in die Ou Testament. Die getroue Godsprofeet Micha sien in 'n visioen hoe die Here God in die hemel vir 'n leengees toestemming gee om die goddelose koning Agab vir oorlog om te praat. En dan kom daar 400 afvallige profete. 400 broeders en susters, is hierdie kerk by mekaar, alles profete. En hulle word hierdie leengees ingespan teen Agab om hom te oortuig. En die koning luister met oop ore na hierdie 400 profete. Hy steur hom nie aan die waarheid van Micha, die een profeet nie. Hy glo die leuen. En dan span die Here Agab sy eie boosheid teen hom in. Die boosheid waarvoor hy willens en wetens gekies het. En dis hoe die Here vir Agab tot die einde bring. Dus, hoe God die leuengees teen 'n mens kan gebruik. Agab het dit ervaar. En daardie energie is aan die werk. 'N duiwelse energie, maar deur God gestuur. 'N energie wat die hele samelewing raak, draak jou lewe. Niemand van ons ontkom dit nie. Geen stukkie van ons samelewing kan daaraan ontkom nie. En dit bring 'n mens logies by die vraag, maar hoekom doen God dit? Wat is die rede? Waarom stuur hy hierdie energie van dwaling? 'N belangrike vraag. En ons kry die antwoord in vers 10. Die antichrist doen allerhande tekens, opspraakwekkende wonders, dan verlei hy die mensdom tot in die afgrond in. Hy bind die mensdom aan homself. Die gevolg is, so lees ons hier, dat mense die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie. Dit is 'n vreselike ding waarvan hier gepraat word. Mense hoor die waarheid. Hulle kom in aanraking met die evangelie van die verlossing in Jesus Christus. Party hoor dit dalk net op 'n radio, party hoor dit net in 'n skoolopening, maar hulle hoor dit. Deur die verkondiging voort van woordbedienaars word die reguit pad van die evangelie bedien. En wat is dan die reaksie van baie mense? Ons lees hier, hulle neem dit nie in liefde aan nie. En daarom begin hulle allerhande vrae vra. Hulle begin allerhande uitwee soek om weg te kom uit die beproefde weer van die Here uit, dan sê hulle, ja, dit wat ek gehoor het is mooi, maar dit is 'n manier van dink oor die saak. Maar is nie die enigste bron van die waarheid nie. En as daar sulke mense wat vinnig is om te sê, preke is moeilik en goed om te verstaan, ons wil nie hoor wat God eis nie. Ons wil hoor van een God van liefde. En as jy dan met so halwe waarheid begin saamleef, en nie meer aan die volle waarheid gebind is nie, dan soek jy allerlei skuivergate om by alles in die lewe verby te kom wat vir jou ongemaklik is. En vir elke ding kry jy nog 'n Bybelversie ook. Daarom, om daardie rede, omdat mense maak wat hulle wil, stuur God die energie van dwaling vir hulle. En dit moet ons baie mooi oplet wat hier geskrywe staan, vir hulle. God die Here stuur nie hierdie energie na alle mense toe nie. Maar die mense wat begin knip en snipper aan Godse woord, die mense wat altyd verlang na nuwe insigte, die mense wat die volle waarheid verruil vir 'n halwe waarheid, dis hulle wat deur God in die hoek ingedruk word. En die rede is baie duidelik. God laat nie toe dat sy magtige woord van verlossing gedeeltelik aanvaar, stuk geknip en die lekker deeltjies uitgehaal word wat jy pas nie, en dan gedeeltelik verswyg word nie. God raak nie verleë as die mense nie na die volle waarheid van die woord wil luister nie, en het ook nie aanneem en daar volgens wil lewe nie. Die mense wat so maak met die Bybel, sal tot op die uiterste beproef word, lees ons hier. Hulle word geforseer om standpunt in te neem. As jy nie heilige passie vir die volle waarheid het nie, dan gaan jy gedwing word uiteindelik om jou eie leuen te glo. Dan glo jy niks meer nie. Daar is nie een tussenweg nie. Daar is nie een ding van mooi praat by die Here nie. Nou gemeente, ineens kom staan hier die erns van die dwaling hier reg voor ons. Ons sit nou stil, rustig onder die geklank van die evangelie. Party let dalk beter op as ander, maar ons sit hier. En God eis standpunt. Jy word gedwing om die saak uit te maak, of jy aanvaar onvoorwaardelik alles wat geskrywe staan in die Bybel, of jy gaan jou uiteindelik verlaat op die leuen. Die woord wat verkondig word, laat jou nie toe op twee stoele tegelijk te sit nie. In die kerk leef een mens regtig onder hoogspanning, al mag ons hier in vrede by mekaar wees. Maar ons is onder die hoogspanning van die evangelie. Jy kan nie hier sit en maar net luister en sê, dis interessant nie. Jy gaan iets moet doen met dit wat jy hoor. In 1 Timoteus 4 waarsku Paulus vir Timoteus, daar sal 'n tyd wees wanneer die mense die gesonde leer nie sal verdra nie, omdat hulle in hulle gehoor gestreel wil wees. En dan maak die mense vir hulle 'n menigte leraars by mekaar, wat slegs die dinge sal sê wat hulle graag wil hoor. Laat ons nou weer dink aan die geskiedenis van Agab. Dis mense bluf hulle self. Daar word in die waarheid geluister nie, maar die waarheid word stil gemaak deur klomp mense te laat praat wat jou standpunt deel, en dan glo jy jouself, want almal stem saam. Nou, daar het een mens dwaling. Een sprekende voorbeeld hiervan sien die mens in die protestantse kerk in Nederland. Ongeveer 70 jaar gelede, hier in die vroege 1950s, net na die Tweede Wereldoorlog, het die destijds gereformeerde kerke, met wie ons bande gehad het, begin kyk na allerhande nuwighede in die kerke. Daar is een nieuwe kerkorde, nieuwe psalmboek, klomp liedere bygesit, natuurlik vergeten is die oude psalms dan, nieuwe siening op homoseksualisme, daar word niet gedink oor die belydenis van die kerk, vreselik, verfrissend, mooi, opgewonde, ons is niet. 70 jaar gelede was dit so, daar die denke van 70 jaar gelede het gevorder. In 1992, dis ongeveer 30 jaar gelede, het een van daar die theoloog uit daar die kerke, professor Kuyter, te boek geskrywe met die titel Die Algemeen Betwyfelde Christelike Geloof. Een boek wat in 1 jaar se tyd 8 herdrukke beleef het. Die Engelsen sou praat van 'n bestseller, 'n topverkoper. Jare later het daar dieselfde teoloog op 'n hoë ouderdom bely dat hy van God die enig nie meer wil weet nie. 'N teoloog wat God misken. Nou watter soort teoloog, watter soort godgeleerde is dit? Wat moet hy vir die volk vertel? Wat sal die arme mense wat hom volg dan glo? Mense kan maar gaan kyk in die kerk in Nederland. Baie van hulle is leeg. Baie van hulle is omskep in winkels. Nou dis Nederland. Hier in Suid-Afrika is ons nie ver van daar af nie. Die begin van dwaling lyk altyd mak. Die einde is altyd rampspoedig. Want niks in die Bybel is meer vas nie. En dan word vervul wat die apostel Petrus in sy eerste brief skrywe, in Paulus aan die Tessalonisense 4 vers 17, die tyd is daar dat die oordeel moet begin by die huis van God. In die kerk word die saak uitgemaak tussen waarheid en leuen. Ons word gewaarsku, broeders en susters, en die waarskuwing is heel eenvoudig, staan by die fondament. Seuns en dogters, leer julle katekisasie, want dis die fondament. Wees lief vir jou belydenis. Hou onvoorwaardelik by wat geskrywe staan. En oppas vir al hierdie sogenaamd nuwe interessante maniere van Bybel lees. Daar is elke nou en dan 'n nuwe Bybelverklaring op die boekrak beskikbaar. En as jy mens gaan lees wat daardie verklaring is, dan staan jou hare partytjie reg op, want dit is presies nie teenoorgestelde van dit wat in God se woord staan. Oppas vir hulle wat sogenaamd wetenskaplik is, maar nie meer by God is nie. Inderwaarheid is dit baie onwetenskaplik, want jy weet later niks meer nie. En nou moet ons afsluit. Ons het nou gehoor wat die krag is van die dwaling, die rede waarom God dit doen. Maar wat is nou die doel? Waarheen is die Here met ons op pad? En dit word ook aan ons bekend gemaak. God stuur die energie van dwaling, sodat almal geoordeel kan word wat die waarheid nie geglo het nie, maar behaag gehad het in die ongeregtigheid. Vers 12. As ons hoor van oordeel, dan is ons versigtig, want ons is baie geneig om te sê, moenie mekaar oordeel nie. Maar broeders en susters, hier word ons gedwing om mekaar te beoordeel sonder mekaar te veroordeel. Die oordeel is nie in die eerste plek hier die eindoordeel wat met Christus se wederkoms gaan plaasvind nie. In die eindoordeel word daar beslis ook geskei, nadat daar onderskei is. Skape word geskei van bokke, uitverkorenes van verworpenes, mense wat die waarheid lief het, word geskei van die wat die dwaalgeeste aangehang het. Maar hier gaat het dus oor 'n ander onderscheiding. Die onderscheid van 2 Thessalonicense 2 vind nou reeds plaas. En het is belangrijk dat het gebeur, want het is tot ons behoud. Het sal nie moeilik wees om te hoor wie die waarheid waarachtig lief en wie torn aan die waarheid en kom uiteindelik met sy eie story nie. Een mens kom met iemand sy praat achter, wat motiveer om te sê wat hy sê? Wie luister met watter oor na die Bybel en met watter ontzag word toegepas? Deur liefdevolle hantering van leertig moet ons mekaar vashou by die basis van die woord. Ons omstandighede mag nie bepaal hoe ons Bybel lees nie. Ons Bybel lees moet ons omstandighede en ons optrede in ons omstandighede bepaal. En nie mens wat God in sy woord lief het, sal leertig, of dit nou van die kansel af verkondig word, en of dit onderling tussen mekaar gesê word, sal leertig aanneem en ombekeer. En die mens wat die waarheid nie lief het nie, maar wat wil buig aan die Bybel, sal hom verset, en dan kom er 'n erger oordeel. Tug maak onderskeid. En daarom, broeders en susters, ons moet nie verbaas wees, as daar op 'n stadium hard gepraat word oor dinge nie. Natuurlik is het onaangenaam dat ons dinge hard moet sê. Maar partykeer moet die mens, selfs in 'n huisgesin moet daar hard gepraat word. Nou wat van die huisgesin van God? Moet nie verskrik en verward raak as daar scheiding kom nie. Want hierdie scheiding is nie mens gemaakt nie. God werk dit. God eis liefde vir die waarheid. En daar die liefde drijf ons om mense wat wil wegraak van die waarheid aan te praat en te sê kom terug. Want die uiteinde van dwaling is so skrikwekkend, jy wil nie eens daarover dink nie. Ons roeping is baie groot, gemeente. Moet nie ophou om jouself te verdiep in die waarheid van die woord nie. Geniet van jou bybelstudie. Drink daar die woord in. Wees opgewonde oor wat jy lees. Word sterk in die waarheid. In die selfde asem, moet nie moeg word om te weeg en te toets nie. Moet nie terugsit as jy dwaling moet ontmasker nie. Ook al vind jy dit baie, baie moeilik, maar sê dit. Sê dit tot eer van die Heer en tot behoud van die een wat op die dwaalspoor is. Want het gaan op stuk van sake oor die eer van God, gemeente. Dit gaan oor die ewige behoud van mense. Sy naam moet geheilig word. Sy koninkryk moet kom. Sy wil moet geskied. En ons word geroep om daaraan saam te werk. Amen. Ons Vader, ons pleit by U vir die leiding van die Heilige Gees. Ons kan nie uit onsself staande bly op die vaste fondament nie. Van nature is ons almal geneig om te dwaal en dinge te relativeer en anders te maak as wat U dit gemaak het. Ons wil almal ons eie kop volg. En ons eie dink, ons eie doen. En daarom pleit ons by U, Here. Ruk ons weg van ons eie gemaakte fundamente. Plaas ons op die waarheid van die woord en bewaar ons daarby, dat ons nie daarvan af sal weggeruk word nie. Daar is baie mense vir wie ons lief is, wat wel dwaal. En dit begin altyd so met die beste bedoelings, so sweeties en met mooi woorde. En gee ons die genade om met mekaar daaroor te kan praat, om mekaar liefdevol te vermaan. Want het gaan oor die eer en het gaan oor die behoud van hulle vir wie ons lief is. So bid ons ook vir die gesprekke wat in die kerke aan die gang is. Indringende gesprekke oor die woord en die verstaan van die woord. Laat ons mekaar vasthou in daardie gesprekke, mekaar hoor en saam luister na U. Here, ons bid U seën af oor alles wat verder vandag mag gebeur. Mooi dinge, heerlike dinge, katekisasie wat vir die kinders voorlê, samesyn van gelowiges, ons mag rus, geestelik en liggaamlik. En ons mag vanaand weer saamkom om verder onderrig te word en U te verheerlik. Hierdie is 'n lieflike dag. Verbly ons hierin en bemoedig en versterk ons tot u verheerliking. Gee ons 'n geseënde week waarin daar baie dinge gaan gebeur. Gee moed en krag ook vir die moeilike dinge. En verhoor ons in ons bede, selfs by die onguns van die tyd. Verhoor ons, Here, uit genade. Amen. Gemeente, daar is nou geleentheid om ons offergawes vir die Here af te sonder. Vir die diens van barmhartigheid, die tweede offergawes vir die kerkkas. En dan sing ons daarna op Psalm 96 vers 6, 7 en 8. Verkondig nou van mond tot mond, oor al wat is, regeer hy, oor onreg triomfeer hy. Dit wat ons gehoor het in die Bybel, dit gaan ons nou saam sing na die offergawes. Genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly by u. Amen.